Her begynder Manhattan Beach, skrevet af Jennifer Egan, indtalt af Ellen Hillingsø for forlaget Klim. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Christina, Matthew og Alexandra Egan, og til Robert Egan, vores onkel Bob. Citat. Ja, som alle ved, er meditation og vand uløseligt forbundet. Forbundet for evigt. Herman Melville, Moby Dick. Første del. Kysten. Kapitel 1. De havde kørt hele vejen til Mr. Stiles hus, før det langsomt gik op for Anna, at hendes far var nervøs. Først havde køreturen distraheret hende, mens de var gledet ned ad Ocean Parkway, som om de var på vej til Coney Island. Selvom det var 4 dage efter jul, og alt for koldt til stranden. Så huset selv. Et palads af gyldne mursten i 3 etager. Vinduer hele vejen rundt. En urolig flapron af grønne og gule stribede markiser. Det var det sidste hus på gaden, der endte blindt ved havet. Hendes far lempede Duesenbergen model J ind til kantstenen og slukkede motoren. Tøsen, sagde han. Du skal ikke skule af Mr. Stiles hus. Det har jeg da heller ikke tænkt mig. Det gør du nu. Nej, sagde hun. Jeg kniber øjnene sammen. Det er skule, sagde han. Du har lige defineret det. Ikke for mig. Han vendte sig skarpt mod hende. Lad være med at skule. Så gik det op for hende. Hun hørte ham synke tørt og følte en kvidren af bekymring i maven. Hun var ikke vant til at se sin far nervøs. Distraheret? Jo. Åndsfraværende bestemt. Hvorfor bryder Mr. Stiles sig ikke om, når man skuler? Spurgte hun. Det er der ingen, der gør. Det har du aldrig fortalt mig. Vil du gerne hjem igen? Nej, tak. Jeg kan godt køre dig hjem. Hvis jeg skuler? Hvis du giver mig den hovedpine, jeg er begyndt at få. Hvis du kører mig hjem, sagde Anna, kommer du meget for sent. Hun troede, at han måske ville stikke hende en lussing. Han havde gjort det 1 gang før, efter hun udslyngede en række eder, hun havde hørt på havnen, og hans hånd fandt hendes kind så pludseligt som en pisk. Lussingens spøgelse hjemsøgte stadig Anna, med den sære virkning, at den øgede hendes dristighed i trods. Hendes far gned midten af sin pande og kiggede sig op. Hans dårlige nerver var væk. Hun havde kureret ham. Anna, sagde han, du ved, hvad jeg har brug for, at du gør. Selvfølgelig. Vær sød og charmerende, som du plejer, over for Mr. Stiles børn, mens jeg taler med Mr. Stiles. Det vidste jeg godt, pappa. Naturligvis gjorde du det. Hun steg ud af Duesenbergen med store øjne, der løb i vand i solen. Det havde været deres egen bil ind til efter børskrakket. Nu tilhørte den fagforeningen, der lånte den tilbage til hendes far, så han kunne passe sine fagforeningsforretninger. Anna kunne godt lide at tage med ham, når hun ikke var i skole. Til vedløbsbanen. Kommunionsmorgenmad og kirkearrangementer. Kontorbygninger, hvor elevatorer bar dem til høje etager, indimellem endda til en restaurant. Men aldrig før til et privat hjem som dette. Ringeklokken blev besvaret af Mrs. Stiles, der havde en filmstjernes modellerede øjenbryn og en lang, blank, rødmalet mund. Anna, der var vant til at betragte sin egen mor som kønnere end alle de kvinder, hun mødte, blev afvæbnet af Mrs. Stiles åbenlyse glamour. Jeg havde håbet, at jeg skulle møde Mrs. Kerrigan, henåndede Mrs. Stiles, mens hun holdt Annas fars hånd i begge sine. Hvortil han svarede, at hans yngste datter var blevet syg samme morgen, og hans hustru var blevet derhjemme for at passe på hende. Der var ingen spor af Mr. Stiles. Høfligt, men håbede hun, uden synlig ærefrygt, tog Anna imod et glas limonade fra en sølvbakke, der blev båret af en sort husassistent i en blegblå uniform. I forhallens højpolerede trægulv fik hun øje på spejlingen af sin egen røde kjole, som hendes mor havde syet til hende. Gennem vinduerne i en tilstødende opholdsstue sitrede havet under en bleg vintersol. Mr. Styles datter, Tabatha, var bare 8 år gammel. 3 år yngre end Anna. Men Anna lod den mindre pige tage hende på slæb til et legeværelse i kælderen. Et rum, der udelukkende var tilegnet leg, fyldt med et chokerende opbud af legetøj. Et hurtigt overblik frembød en Flossy Flirt-dukke, adskillige store bamser og en gyngehest. Der var en barnepige i legeværelset, en fregnet, hæs kvinde, hvis uldkjole kæmpede som en tætpakket bogreol med at tilbageholde hendes enorme barm. Anna gættede ud fra hendes ansigtsbrede terræn og hendes mundret svirpende øjne, at hun var ir og følte en fare for at blive gennemskuet. Hun besluttede at holde sig på afstand. 2 små drenge, tvillinger eller i hvert fald 2 alene af et stykke, anstrengte sig for at sætte elektriske togskinner sammen. Delvis for at undgå barnepigen, der afviste drengene, når de bad om hjælp, satte Anna sig på huk ved siden af de adskilte skinner og tilbød sin assistance. Hun mærkede de mekaniske deles logik i fingerspidserne. Det faldt hende så naturligt, at hun ikke kunne lade være med at forestille sig, at andre folk ikke rigtig anstrengte sig. De kiggede altid, hvilket var lige så udueligt, når man skulle samle ting, som at studere et billede ved at røre ved det. Anna satte det stykke fast, som voldte drengene problemer, og fortsatte med flere fra den nyligt åbnede æske. Det var et Lionel-tog, og skinnernes kvalitet kunne mærkes i den velvillighed, hvormed de